rəhbərliyi altında balta götürən və 2500 illik monarxiyanı kökündən qoparan nəhəng insan kütləsinə qoşulduğu gündür. Şah rejiminin son ümid işığı 1357-ci il Bəhmən ayının 19-da Şah rejiminin əllərinə təmiz su tökən hərbi hava qüvvələrinin zabitləri idi. İnsanlar qorxmadan ordunun zabit və əskərlərinə gül budaqları təqdim edirdilər. Radio və televiziya işçisiz idi və yalnız bir neçəsi İslam inqilabının xəbərlərini yayımlayırdı. Onlar da sonda radio-televiziya studiyalarında oturmaqdansa küçələrin aksiyalarını üstün tutdular. Bəlkə də hərbi hava qüvvələrinə qoşulmaq İran İslam İnqilabının qəti qələbəsinin açarlarından biridir. Ölkənin heç bir yerində şahlıq mədəniyyətinə yer yox idi. Ölkəmizin tarixində bu mühüm hadisədən cəmi 3 gün sonra İslam İnqilabı rəsmən qalib gəldi. Hərbi hava qüvvələrinin komandanının sözlərinə görə, Hərbi Hava Qüvvələrinin şəxsi heyətinin rahil imama qoşulması və xalqın sıralarında olması tağut rejiminin arxasının qırılmasına bais oldu və İslam inqilabının qələbə prosesini sürətləndirdi. Briqada generalı Əziz Nəsirzadə deyir, o çox çətin şəraitdə inqilab sıralarına qoşulmaq təqdirə layiqdir və böyük fədakarlıq tələb edir. Ordunun hava qüvvələrinin əməkdaşları tağutu tərk edərək rahil imama qoşulub insanların cərgəsində dayandılar. Onlar hərbi hava qüvvələri üçün çox yaxşı və böyük şərəf yaratdılar. İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh hərbi hava qüvvələri komandirləri və əməkdaşlarının iclaslarından birində deyib, İslamın başlanğıcında İslam ordusu təşkilat baxımından zəif bir ordu olsa da, bəlkə də yalnız bir neçəsinin əlində qılınc var idi. Amma onlar iman gücünə malik olduqları üçün yarım əsrdən az bir müddətdə o dövrdə mövcud olan bütün güclərə qalib gəldilər. Bizim olan və biz onun olan böyük ordumuz öz inamını gücləndirsə, uca Allah bütün problemlərimizi və qarşıda duran bütün işlərimizi həll edər, inşallah. Ordumuz millətimizin dayağıdır. Ordumuz ölkəmizin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Ordumuz özümüzə, biz də orduya aidik. Millət və ordu bir-birindən ayrılmazdır. Məhz tağutun zamanında xalqı parçaladılar. Ordunu xalqdan, xalqı ordudan ayırdılar. Marifçiləri ruhanilərdən, ruhaniləri onlardan ayırdılar. Bunları fərqlərimizdən istifadə etmək və faydalanmaq üçün etdilər. Ancaq qələbə qazana bilmədilər. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi çıxışlarının birində deyib, tağut rejimi gözləmədiyi yerdən vuruldu. 2018-ci ildə o, hərbi hava qüvvələri komandirləri və əməkdaşları ilə görüşündə bildirib, bu görüş uzun illərdir ki, bugün olduğu kimi unudulmaz və heyrət amiz bir hadisənin xatirəsinə keçilir. Allaha şükürlər olsun ki, siz gənclər elə bir mühitdə yetişmişsiniz ki, o vəziyyəti təsəvvürünüzə gətirmək heç də asan deyil. Bu, 19 Bəhmən dərslərindən biridir. Bugünkü hesablamalarımızda da bu olmalıdır. Bilməlisiniz ki, düşmən gözləmədiyiniz yerdən vura bilər. Ey Allahın qulları, siz Allaha iman gətirənlər və düz yolda olanlarsınız. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Əl-Uzma Xamenei çıxışının başqa bir hissəsində İran ordusunun hava qüvvələri haqda deyir, biz İnqilabın əvvəlindən hava qüvvələri ilə tam tanış olmuşuq. Biz qüvvələrin komandirləri ilə, bu qüvvələrin yüksək rütbəli məmurları ilə işləmişik. Bugün Allaha şükürlər olsun ki, ordu qüvvələri böyük irəliləyiş əldə etdi. Böyük addımlar atdı və böyük işlər gördü. Bugün İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələri və İran İslam Respublikası ordusunda çox layiqli və bacarıqlı ünsürlər var. Mən böyük işlər görmüş bir neçə gənc gördüm və Allaha şükürlər olsun ki, bu qüvvələr güclə, istedadla və irəliləyiş qabiliyyəti ilə doludur. Bu gücdən maksimum istifadə edin. İnşallah, gündən günə daha da güclənin. Mən də dua edirəm ki, Allah uğurlarınızı günü gündən artırsın. Əziz dinləyicilər, şəhid pilot Cavad Fəkuri, şəhid Əmir Əli Soğuləti, şəhid Brigada Freydun Zülfəqari, şəhid kapitan Məhəmməd Noje, şəhid ikinci pilot Seyyid Abdullah Bəşir Musəvi, şəhid Brigada generalı Abbas Babayi və bir çox digər hava qüvvələri şəhidləri bu qüvvələrin vəzifəsini ən düzgün şəkildə nümayiş etdiriblər. Bu yüksək dərəcəli şəhidlər öz fədakarlıqları ilə ölkəmizin pak torpağından bir parça belə düşmənə verməyiblər. Şəhid Hüseyn Xələtbəri hərbi hava qüvvələrinin cəsarətli pilotlarından biriydi. Onun çox məşhur bir sözü var. O deyir ki, vətənimin torpağı düşmən çəkmələrinə yapışsa, mən onu qanımla yumağa hazıram. Əziz və hürmətli dinləyicilər, bir daha 19 bəhmən hərbi hava qüvvələri münasibəti ilə bütün İran xalqını və bütün əsgər və silahlı qüvvələrin bütün qollarını təbrik edirik. Bununla da bugünkü Şəhidlər Xiyabanı proqramına son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Kurşunlar ərdişiniz hər yanda, gözündə dəryalarda, dağlarda. Yolundan, yolundan dönməzlər, nə qədər qüdrətləri var canlarda. Ateşimiz var olsun,
Allah size yar olsun.
Oh, oh, oh. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, Amerika ilə müzakirə sayıqçasın adilanı və şərəfli deyildir. General Baqir elan etdi, İran regionunda böyük gücə çevriləcək. Azərbaycanlı politoloq Trump'ı Hitler'ə bənzətdi. Türkiyə IŞİD'ə qarşı təlim keçirək, İraq və Suriyaya qarşı plan hazırlayır. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan saat 19.30 buraxılışı ilə efirdəyi şərhlərə başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, Amerika ilə müzakirə sayıqçasına aqilanə və şərəfli deyildir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İran İslam Respublikası ordusunun hava və hava hücumda müdafiə qüvvələrinin komandörləri və işçilərindən bir qrupu ilə görüşdə deyiblər ki, Amerika ilə müzakirə sayıqçasına aqilanə və şərəfli deyildir. İran İslam Respublikası ordusunun hava və hava hücumda müdafiə qüvvələrinin komandirləri və işçilərindən bir qrupu bugün səhər silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı ilə görüşüb. Görüş, Fəcr 10 günlüyü və Şah rejiminin hava qüvvələrinin texniki heyətinin bir qrupunun 1979-cu il fevralın 8-də Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhi ilə tarixi beyyətinin il dönümü günü münasibəti ilə hər ildə olduğu kimi keçirilib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İmam Xamenei bildiriblər ki, Amerika hükuməti ilə müzakirə aparılmamalıdır. O, Həzrət əlavə ediblər, biz 90-cı günəş 10 illiyində təqribən 2 il Amerika və bir neçə ölkə ilə müzakirə apardıq. Müahidələr təşkil olundu, amma Amerikalılar elə həmin müahidəyə əməl etmədilər və hazırda iş başında olan şəxs onu cırdı və ona əməl etmədi. İnqilab rəhbəri sonra belə deyiblər. Amerikalılar oturublar kağız üzərində dünya xəritəsini dəyişməklə məşğuldurlar. Əlbəttə ki, yalnız kağız üzərindədir və heç bir gerçəkliyi yoxdur. İmam Xamenei daha sonra belə qeyd ediblər. Bizim barəmizdə də fikirlər bildirir, söz deyir, təhdidlər edirlər. Əgər bizi təhdid edərlərsə, biz də onları təhdid edərik. Əgər bu təhdidi həyata keçirərlərsə, biz də təhdidimizi həyata keçirərik. Əgər xalqımızın təhlükəsizliyinə təcavüz edərlərsə, biz də onların təhlükəsizliklərinə təcavüz edərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı sanksiyaları kəskin pislənilib. Bu, zorakılıqdır və beynəlxalq qanunlara ziddir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı yeni sanksiyaların elan edilməsi hərəkətini kəskin şəkildə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bugün ABŞ hükumətinin İran xam neftinin satışında iştirak etməkdə ittiham olunan bir sıra fiziki və hüquqi şəxslərə sanksiya tətbiq etməsini tamamilə əsassız və beynəlxalq qaydalara və standartlara zidd hesab edib və bunu qəti şəkildə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü aydınlıq gətirdi. Amerikanın yeni hükumətinin İranın öz iqtisadi tərəfdaşları ilə qanuni ticarətinin qarşısını almaqla İran xalqına təzyiq etmək qərarı Amerika hükumətinin beynəlxalq məsuliyyətini nəzərdə tutan qanunsuz, qeyri-qanuni və qanuna zidd bir hərəkətdir. İran İslam Respublikası belə bir tərəfli və zorakılıq hərəkətlərinin nəticələrinə görə Amerikanı məsuliyyətli hesab edir. General Baqir elan etdi, İran regionunda böyük gücə çevriləcək. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi deyib, İran xalqına qarşı tətbiq edilən təzyiqlərə və sanksiyalara baxmayaraq, ölkə güclü şəkildə irəliləyir və regionunda böyük gücə çevriləcək. İran Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, General Moyur Məhməd Baqir Şəhid Bəhmən Baqri adlı çox məqsədli gəminin Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin tərkibinə daxil edilməsi mərasimində dedi. İnqilabdan əvvəl İranın hərbi texnikasının 90%-dən çoxu xaricdən gətirilirdisə, hazırda bu texnikanın 90%-dən çoxu İranlı gənclər və alimlər tərəfindən istehsal olunur. Baqri əlavə edib, İranın hərbi nailiyyətləri misilsizdir. Lakin ölkəmizin müstəqilliyi üçün müdafiə qüdrətimizi günü gündən artırmalıyıq. Müdafiə və davamlı təhlükəsizlik silahlı qüvvələrin vəzifəsidir. Və onlar gecə gündüz bu ağır məsuliyyətin fərqindədirlər və heç vaxt bu işdə səylərini əsirgəmirlər. Silahlı qüvvələrin baş qərargah reisi ölkənin coğrafi mövqeyi və dəniz inkişafı siyasətinə, açıq sularda milli maraqların qorunmasına da toxunaraq vurguladı, silahlı qüvvələr təhlükəsizliyin təmin edilməsinə cavabdehdir. Şahid Bəhmən Baqri adlı yeni gəmini təqdim edən baş qərargah reisi bildirdi ki, bu çox məqsədli gəmi mobil baza rolunu oynayır və uzaq qlobal sularda mövcud ola bilərək İran xalqının maraqlarını qoruya bilər. O həmçinin İran hərbi dəniz qüvvələrinin qoşun, üzr istəyirəm, O, həmçinin İranın hərbi dəniz qüvvələrinin qonşu ölkələrlə əməkdaşlığına toxunub və dostluq əlaqələrini vurgulayıb dedi. Əcnəbilərin İranın ərazi sularında olduğu kimi, biz də beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq İranın təhlükəsizliyini və İranın gəmiçilik zolaqlarının tamamilə təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün uzaq sularda iştirak edəcək. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edildi. Bakı ilə Moskva arasında Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasından sonra yaranmış böhran fonunda Azərbaycan Respublikası Rusiyanın qırmızı xəttini keçməyə start verib. Mediaların yaydığı məlumata görə Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə ilə NATO baş katibinin müavini Radmila Şekerinska arasında görüş təşkil olunub. Görüşdə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı, Azərbaycanın NATO-nun rəhbərliyi etmiş olduğu sülhə dəstək əməliyyatlarına, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə tövbəsi ilə bağlı məhsuldar müzakirə aparılıb. Görüş zamanı Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının 30-cu il dönümünə təsadüf etmiş 2024-cü ildəki əməkdaşlıq yüksək dəyərləndirilib və 2025-ci il üçün Əməkdaşlığın gələcək perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, Qərb Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaranmış böhranı qızışdırmağa və Azərbaycanı Rusiyanın hədəfinə çevirmək planını işə salıb. Bununla əlaqədar Qərbin beyin mərkəzləri odun üstünə yağ tökmək üçün əllərindən gələn edir və Cənubi Qafqazda yeni münaqişənin yaranmasına həvəs edirlər. Azərbaycanlı politoloq Trumpı Hitlerə bənzətdi. Azərbaycanlı politoloq Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısını faşist Almaniyanın lideri Adolf Hitlerin yolu ilə gedən Barbarossa planını təkrarlamaqda ittiham edib. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti politoloq Ərəstun Oruclu Qəzzəlləri köçürmək ideyasının yaxın tarixdə analoqu olmuş hadisəyə bənzətdiyini xatırladıb. Politoloq özünün Facebook hesabında yazıb, Fələstinlərin Qəzzədən köçürməsi planına oxşar ideya tarixdə olub, artıq bu 84 il əvvəl SSR-nin qərbindəki əhalinin bir hissəsini məhv etmək, ikinci yarısını Sibirə köçürmək, qalanlarını isə qulaq çevirmək barədə Hitlerin Barbarossa planı idi. Ərəstun Oruclu əlavə edib, bunu anlamaq üçün onun özünün bu barədə verdiyi ətraflı açıqlamanı diqqətlə dinləmək kifayət edir və heç bir şərhədə ehtiyac qalmır. Eyni şeyləri bugün Trump deyir, sadəcə bir qədər fərqli sözlərlə. Türkiyə işidə təlim keçərək İraq və Suriyaya qarşı plan hazırlayır. Bağdad Əliyom xəbər saytı kürd mənbələrinə istinad edərək yazır, əzazız və İdlib yaxınlığındakı ərazilərdə onlarla düşərgə yaradılıb və IŞİD ünsürləri Türkiyə təlimləri altında intensiv hərbi təlim keçir. Təlim ki, çən terrorçuların sayı təxminən 1200-ə yaxındır ki, onların da əksəriyyəti İraqın Musul, Səlahəddin və Əş-Şərqat sakinləridir. Hazırda Türk əskərləri tərəfindən hərbi təlim görürlər. Təlim düşərgələri Suriya daxilində bir neçə bölgədə yerləşir ki, bunlardan da ən əhəmiyyətlisi İdlibin sərhəd bölgəsində Babıl Səlamə düşərgəsi və Əzaz yaxınlığındakı Bərqudan düşərgəsidir. Türkiyənin bu terrorçuları hazırlamaqda məqsədi Suriyanın şimal şərqində, o cümlədən Mənbic, Afrin və Kobanidə hərbi əməliyyatlar aparmaqdır. Türkiyə bu qüvvələri İraqa göndərməklə Kürd təhlükəsizlik qüvvələrini hədəfə almağa çalışır. Trump İsrailə dəstək məqsədi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiya qoyur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump icra fərmanlarından ibarət tsunamisinin davamında və Qəzza zolağı onun idarə olunması ilə bağlı mübahisəli açıqlaması ilə eyni zamanda Sions rejimə dəstək məqsədi ilə Hollandiyadakı Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiya qoyur. Ağ ev rəsmlərindən biri cümə axşamı günü Sions rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ABŞ-a səfəri ilə eyni zamanda bildirdi ki, Trump bugün ABŞ və onun İsrail kimi müttəfiqlərini hədəf aldığına görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiya tətbiq edən fərman imzalayacaq. Mediaya açıqlama verən Ağ Evin adı açıqlanmayan rəsmisi deyib, bu fərman Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ABŞ vətəndaşlarına və ya müttəfiqlərinə qarşı araşdırmaları ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə maliyyə sanksiyaları və viza məhdudiyyətləri tətbiq edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi daha əvvəl 2020-ci ildə Trumpın ilk prezidentlik müddətində ABŞ-nin sanksiyalarına məruz qalmışdı. Sanksiyalar arasında keçmiş prokuror Fatou Bensouda və qurumun yüksək vəzifəli məmurlarından birinə qarşı səfər qadağası və aktivlərinin dondurulması var idi. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 2024-cü ilin noyabrında Sion rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu və keçmiş müharibə naziri Yoav Qalantın Qəzza zolağında müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə ittiham edərək həbsinə order verib. Çin Fələstin xalqının Qəzza zolağı üzərində suverenlik hüququnu dəstəkləyib. Qəzza fələstinlilərə aiddir və siyasi sövdələşmə aləti deyildir. Bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan edib. Qəzzanın Fələstin torpağının ayrılmaz hissəsi olduğunu vurgulayan Qov Siyakan qeyd edib ki, bu məsələ siyasi müzakirələr və sövdələşmələr aləti ola bilməz. Çinli diplomat Çinin Qəzza əhalisini himayə etdiyini bir daha vurgulamışdır. Pekin Fələstin xalqının qanunu milli hüquqlarını qəti şəkildə himayə edir və həmişə inanıbdır ki, Fələstinlilər Fələstinə hakimlik etməlidirlər. Çin bu məsələyə mühüm prinsip hesab edir və Qəzza müharibəsindən sonraki durumda ona riayət olunmalıdır deyə Çinin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü vurgulayıb. Siyakan onu da bildirib ki, Çin beynəlxalq ictimaiyyətin əməkdaşlığı ilə Fələstin məsələsi üçün siyasi həll yolu tapmaq istəyir. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə, Tehranda qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca tam bulutlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək. Axşama doğru pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur Tehranda 1 dərəcə, Şaxtadan 6 dərəcədə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək. Fasilələrlə qar yağacaq. Təbrizdə temperatur 6 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədə isti olacaq və Culfa şəhərində temperatur 8 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca tam bulutlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək və axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ərdəbildə temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcə dəyist olacaq. Biləsuvar şəhərində buludlu və çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru küləyəcək. Temperatur Biləsuvarda 8 dərəcə isti olacaq. Məşəd və Qum şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru küləyəcək. Temperatur Məşəddə 2-16 dərəcə isti, Qum şəhərində 14 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vaxt aşırı yağmur yağacaq. Temperatur 3-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti fevralın 8-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhərdən yarımadanın bəzi yerlərində sulu qar yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcəyədə isti, gündüz 3 dərəcəyədə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 773 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə şaxta olacaq. Bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlaması gözlənilir. Sabah şənbə günü 8 fevral tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 6:21 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:43 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:55 dəqiqədə günorta azanı səsləndiriləcək, saat 18:21 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Xəbərlərdə bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun. İndi isə Olsaydın Dağıcı şəbəkəsinin əməlləri ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Nəhayət ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada məşhur olan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Olsaydın təhlükəli və dağıdıcı siyasətinin sonu gəldi. Azərbaycana qarşı qərəzli böhtan xarakterli materialları sifariş edən mərkəzi elə ABŞ-nin özü ifşa etdi. Trump administrasiyasının hükumət səmərəliliyi departamentinin rəhbəri Elon Musk hətta olsaydı cinayətkar təşkilat adlandırıb və onun peşəkar xarici fırıldaqçılıq şəbəkələrinin böyük məbləğdə vəsaiti uğurladığını saxta rəqəmsal ABŞ vətəndaşları yaradıb hükuməti aldadaraq vəsait qazandığını deyib. ABŞ-də və dünyada olsaydı haqqında bu cür sərt qərarların veriləcəyini heç kim gözləmirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müsahibələrinin birində Trump administrasiyasının olsaydı ilə bağlı konkret addımlar atacağına ümid etdiyini bildirmişdi. ABŞ administrasiyası indi də faktiki olaraq hər gün olsaydı ilə bağlı ifşa edici materiallar dərc edir. İllərlə müstəqil dövlətlərdə qanuni seçilmiş hökumətləri və konstitusiyon quruluşu devirməyə yönəlik fəaliyyət göstərilib. Atılan adımlar da onu deməyə əsas verir ki, daha olsaydı maliyyələşdirdiyi QHT və media vasitəsilə bunu cəhd göstərməyəcək. İstənilən halda Donald Trump'ın olsaydın baş qərargahının bağlanması və orada ciddi yoxlamalara başlanılması haqqında qərarı təqdirə layiqdir. Məlum qərar imkan verəcək ki, orada kök salmış cinayətkar, o cümlədən erməni pərəst şəbəkə tamamilə sıradan çıxsın. ABŞ-dən başlayan anti-Olsayt hərəkat artıq bir sıra ölkələrdə ciddi rezonans doğurub. Gürcistanın baş naziri İraqli Qobaxidzə bildirib ki, Olsayt, NED və digər qurumlar Gürcü xalqına və Gürcü dövlətinə qarşı koordinasiyalı şəkildə hərəkət edirlər. Baş nazir yeni administrasiya dövründə ABŞ səfirliyinin Gürcü xalqına və Gürcistan dövlətinə münasibətinin dəyişəcəyinə səfirlik Olsayt, NED və digər müvafiq qurumlar arasında mövcud olan çirkin koordinasiyaya son qoyulacağını ümid etdiyini bildirib. Ardınca da Qazaxıstan parlamentinin iclasında Xalq Partiyasından olan deputatlar bu ölkənin ictimai təşkilatlarının xaricdən aldığı yardımlar barədə bütün hesabatların açıqlanmasını tələb ediblər. Onlar ABŞ-nin Olsayt Dövlət Agentliyinin maliyyə vəsaitlərindən məqsəddən kənar istifadə edilməsi ilə bağlı məlumata belə rəqsə verməyiblər. Məlumata görə 2022-2025-ci illərdə Olsayt Mərkəzi Asiyada insan haqlarının və bərabərliyin gücləndirilməsinə 2 milyon dollar ayırıb. Son araşdırmalara isə sensasiyon sayıla biləcək faktlar ortaya qoyub. Bəlli olur ki, Olsayt dünya üzrə 707 media, 6200 jurnalist və 279 jurnalistika sahəsində çalışan QHT-ni maliyyələşdirib. Buradan aydın olur ki, Azərbaycanda 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsindən başlayaraq bu günə kimi, həmçinin müharibə vaxtı, Laçın yolunda ekoloqların aksiyaları, COP29 dövründə beynəlxalq mediada aparılan çirkin kampaniyanın arxasında kim durur? Ağ evin Olsaydın dünya üzrə maliyyələşdirdiyi bəzi layihələr haqqında məlumatında isə bildirilib ki, bura Əfqanistanda irrigasiya kanallarının yaradılması və gübrənin alınması daxildir və bu sistem narkotik istehsalında daha çox istifadə olunub. Eləcə də Əl-Qayda təşkilatı üçün 10.000 porsiya yemək alınması, Kolumbiyada transgender operası, Peru'da transgender komiksləri, İrlandiyada Legept Musical, Serbiyada işçi kollektivlərində və işgüzar dairələrdə bərabərliyin və inklavzizliyin irəlilməməsi bura daxildir. Guatemala'da cinsin dəyişdirilməsi və Legept fəallığına 2 milyon dollarda bura daxildir. Aparılan araşdırmaların hələ hansı biabırçılıqları üzə çıxaracağını indidən demək çətin olsa da Biden administrasiyası və Samantha Power'in rəhbərliyi etdiyi dövrün bu təşkilatın fəaliyyət tarixində ən biabırçı dövr olacağına şübhə yeri qalmır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Ötənki qısa söhbətimizdə məşhur şərqşünaslar İran İslam İnqilabı haqda nə düşünür başlıqlı qısa söhbəti sizə təqdim etdik. Bugün də bu söhbətlərin davamını sizə təqdim edirik. Bizi dinləyin lütfən. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin inqilabı mövcud nəzəriyyələri dəyişdi. Dünya hələ də bu inqilabın təsiri altındadır. Amerikalı müsəlman mütfəkkir Hamid İlqar deyir ki, bu inqilabın kökü şiələrin nəzərindəki imamət əsrin imamının qeyb məsələsidir. Onun mahiyyətində zuhura etiqad durur. Michel Foucault deyir ki, bu inqilab zülmə qarşı müqamət hərəkatını ortaya qoymaqla insanların qəlbində yer tutdu. ABŞ və müttəfiqlərinin cinayətlərinə qarşı hərəkat yaratdı. O, Şiyə məktəbinin rəhbərliyi ilə bağlı deyir ki, heç bir rəhbər xalqa İmam Xümeyni qədər bağlı olmayıb. Teda Skaçpol İnqilabda Şiyə məktəbinin rolu barədə yazır, İran İslam İnqilabı möhkəm ideoloji və siyasi əsaslara söykənən İmam Hüseyn məktəbinin yaratdığı hadisə idi. İranlı müsəlman müfəkkirlərdən olan mərhum Həmid İnayət yazır, bu inqilabın mahiyyəti Şiyə məktəbi idi. Buna görə də Şiyə düşüncəsini İran İslam inqilabının əsas amili saymaq olar. Hamid İlqar bu nöqtəyə diqqətlə deyir, bu hadisədə ən maraqlı amil İslam amili idi. Xalqın yekdilliklə imama itaəti çox mühüm oldu. Belə bir inqilabı dünyada baş vermiş bütün inqilablardan fərqləndirən onun rəhbərlərinin kimliyi, yəni Şiyə məktəbidir. Bu inqilaba tanınmış təqlid mərcələri rəhbərlik edib. Britaniyada yaşayan Profesor Mənsur Mədəl bu fikirdədir ki, İran İslam İnqilabının əsası onun ideoloji olmasıdır. Tanınmış Rus siyasətçisi Sergey Baburin deyir, İran İslam İnqilabı təkcə dini yox, həm də ictimai ədalətin bərpasını qarşıya qoymuş siyasi hadisə idi. Hamid İlqar da İnqilabın dini mahiyyəti ilə yanaşı xalq kütlələrinin həmrəyliyini qeyd edir. O vurğulayır ki, İran xalqı dini bir hökumətə ehtiyac duyurdu. Teda Skaçpol İran inqilabının əsil xalq inqilabı olduğuna inanır. Amma bu inqilabda xalqın qəlbinə qüvvə verən dini etiqad idi. Xalq İslam inqilabının simasında tarixi azadlıq arzularının gerçəkləşəcəyinə inanırdı. Xalq şahid idi ki, şah rejimi dini dəyərləri məhv edir. Dini dəyərləri toxunulmaz sayan cəmiyyət İslam bayrağı altında müqəddəsliklərin müdafiəsinə qalxdı. Frans Fanon deyir ki, dini inanc ümidsizləşməkdə olan siyasi oyanışa güc verdi. Bəli, İnqilabın forması, onun sürətlə məqsədə çatması xalqın dini inancından qaynaqlanır. Michel Johnson deyir, İran inqilabı müsəlmanların qərb üzərində 16-cı əsrdən sonra ilk qələbəsidir. Bu inqilabda yeganə amil İslam olub. İnqilabın böyüklüyü onun bağlı olduğu məktəbdə idi. Bunu qərblilər də inkar etmir. Profesor William Beyman etiraf edir ki, İmam Xümeyni qərbin arxa çevirdiyi dini əqidi ilə dünyanı silkələdi. İstər müsəlman, istər qeyri-müsəlman, amma tərəfsiz, ədalətlə araşdırma aparan mütfəkkirlər etiraf edirlər ki, Şiyə məzhəbi inqilabı hərəkatda ən təsirli amildir. İnqilabda mənəviyyat və Şiyə dəyərlərinin rolu mövzuya qərəzsiz yanaşan bütün təhlilçilərin inandığı həqiqətdir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan. Yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 00989-273-2163-dür dostlar.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel auka raddu biyan. Zelzel auka raddu biyan. شرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti, studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq, çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah Sağ salamatsınız və bu gün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə mən də sizə və sizin sayın mühtərəm dinləyicilərə salam deyirəm. Mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Can doktor Naybiyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, sizin də dediyiniz tək ki, yəni biz ən sonunda yəni Madrid konferansından bahsetmişdik. Dedik ki, konferans Madriddə yəni bir dənə əsasi bir rüydat ki, orada bir hadisə ki oldu, bu Xəlici Fars savaşı olurdu. Ərəb İttihadiyyəsi də 1974-də Sazman Azadi Bəxşi Filistini bir ünvanı tənha nümayəndəyə məşru-i Filistinlər rəsmiyyətə tanıdı.
Fələstin Azadlıq Təşkilatını yalnız
rəsmi, məşru olaraq tanıdı. Və indi də bu sazman İsraili rəsmiyyət tanırdı. Yəni bu Oslo'da bu ərəbli ki, bunu rəsmi tanımışdı, nümayəndəsi olmuşdu və təmsilçisi olurdu.
Sanki dolayısıyla Ərəb Liqası İsraili də rəsmi tanıyordu.
İsraili də rəsmi tanıyor. Və bunlar da ki, bu tərtibinlə bir tane tabu, bir tane olunmaz iş burada yıkılıyordu, sınırdı. Xub, bu da nə idi? İsraili rəsmi tanımaq.
Bəli.
Kimin tərəfindən? Sazman-ı Azadi Bəxş. Bu bir tane vaqə idi, bu bir tane olay idi, bəlcəstə idi, görünən bir şey idi.
Qabarıq bir məsələ idi, bəli.
Çox böyük məsələ idi ki, yəni bu cür bunu tanıyordu. Şinaqdan İsrail bəbəsiliyə Ərab. Yəni olay ki, siz dediyiniz gibi dolayısıyla onu deyirdi, o da onu deyirdi, bu da deyirdi ki, ben bunu rəsmi tanıdım, siz artık ne diyorsunuz? Bəs onlar da, Ərəb devletleri de bunu rəsmi tanıyorlardılar. Adi sazi rəvabit olar. Yəni rəvabitləri, münaqişəri, ilişkilərini adi eləmək. Bain rejim. Mısır beynvan əvvəlin dişvər ki, əvaxir dəhi 1970-də, yəni 75-də gəldi, sürətlə mevzunu təğyir verdi. Yəni görünüşünü təğyir verdi. Dedi ki, ben onu rəsmi tanıdım və getdim də danışdım da. Liza, burada görüyoruz ki, hər iki tərəf, çi Filistinli, çi İsrailli, təvafıq-ı ərəbat və Rabbinlə müxalifəti şədid elədilər. Yəni, dedim də, nasionalistayı Filistin və siyonistayı ifrati İsrail. Gəldilər, bunu təqbih etdilər. Gəldilər, bunu bundan düşmənçilik və bir dənə propaganda səslərdə götürdülər. Gədilər ki, ərəbat və Rabbin xiyanət etmişdir. Həm Filistinlilər Ərəfatı xain bildilər,
həm
də İsraillər də İsaq Rabbini xain bildilər. Rəhbəran-ı Likud, Likud partiyasının rəhbərləri və tərəfhay-ı milli-gərayi cinah-ı rast, yəni o çox sağcılar, çox sağcılar Rabbini bu dəlilinə ki, inhiraf olubdur. Niyə? Siyasətdir, rəddir, müzakirə, bas sazmanı azadi bəxş. Çün Rabbinin, Likudun rəhbərləri, sağcıları, o fanatikləri deyordu ki, heç bir zaman, heç bir yerdə biz Filistinlilə müzakirə etməyəcəyiz. Bunlar ki, deyordular ki, Rabbin onlarla müzakirə edibdir, bu xaindir və bizə xiyanət edibdir və siyonizmə xiyanət edibdir. Muridi həmlə qoydular və bunlara qeydurlar. Ondan sonra deyirdilər ki, 120 bin şəhrək nişinləri mənatiqi işqalı da görməməzlikdən gəlibdir.
120 min şəhrək nişin görməzdən gəlib.
Çünki deyirdilər ki, 5 ilin başında bunlar gəlib çıxmalı, getməlidirlər. Yaxşı, bu tərəfdən, amma Filistinin ordugahında nə olurdu? Filistinin tərəfində də bu təvafuq çoxlu müxalifətlərlə sərsəd müxalifətlərlə ki, müvacih idi. Ki, hətta Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistində bir tane böyük bir şikaf, bir tane böyük bir ayrılmak geldi. Milli gerahayı tonduru. O zaman
azın
milliyetçiler, çok gati milliyetçiler, tondurlar, ifratılar. Arafat'ı dediler ki, va guzari isul der beraberi destiyabi ve kudret dediler. Dediler Arafat fakat istedi kendini göstersin.
Yani özü iktidarda kalsın özünü diye iktidarda bu göstersin.
Bu bizim yani o deklarasyonumuzun kanunu esasımızın şeyinde de bunlar da şamil Cibhe-i Xalq-ı Azadi Bəxş-i Filistin bir rəhbəriyi Coc Həbəşid və Cibhe-i Demokratik-i Azadi Filistin müstəqərli ki, Diməşqi deydi, Şam deydi bir rəhbəriyi Naib Havatməydi.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء أضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Arafat əksəriyyəti o oylarda ki 18 şeydi 18'den 2 ta 4 tane mühim çehreler istifa ettiler.
Yani o seslerden?
O seslerden ki Arafat özü ki bir tane konseyleri vardı 18 kişiden ibaret idi. Bu 18 kişiden mesela biri mesela min Cibhe-i Xalq-ı Azadi Baxşı Filistin ki George Habeş idi. Muhalifet ediyordu. Biri Naib Hubatma idi muhalifet ediyordu. Ondan sonra mesela Faruk Qaddumi muhalifet ediyordu. Edward Said ki profesör nevisende yazan Esaleti Filistinlidir. Ve bunlardaki muhalifet ediyordulardı. Dediler ki Yasir Arafat burada kendi iktidarından su istifade etmiştir. Bizim kabulümüz değil. Liza demek istiyorum ki eğer vaktimiz...
Kısaca yani sözü toparlasak eğer gelecek verilişlerde de söhbətin ardını...
Sözüm budur ki Oslo'da çoklu yani pişrefler olunuyordu ama çün Oslo'da bu pişrefler olunuyordu, bakın işlerde gösteriliyordu. Ona göre bu Oslo'da Madrid kimin bir tane fercami namulatmak oldu. Çün bu tarafta şey geldi işi başına Netanyahu geldi radikal ve bu tarafta da şu Mahmud Abbas geldi. Bunlar da Cahat geldi, İsmail Haniye geldi ve bunların da başka başka fikirleri vardı, düşünceleri vardı ki olmadı. Ve ondan sonra da ki bu Irak meselesi, Saddam meselesi, Halid Fazlancı filanı, Beymanı ona göre bugünlerde Oslo'da bir neticeye varmadı. Filistin meselesi de şimdiye kadar hal olunmamıştır. Onun için...
İnşallah gelecek verilişlerimizde de yani bunların devamını yeni getireceği ki bundan sonra neler olup bitmiştir. Çünkü her gün yeni bir olay, her gün yeni bir hadise yaranır. Ve bunların arkasında kimler durur, gizli eller kimlerdiler ve hansı düşünceler esasında, hansı siyaset esasında bunları yürüdürler. Bunları sizinle söhbət edəcəyik dostlarımız. Cəmil Doktor Naibiyan çok güzel bir söz söylediler. Ötən günler yaşanmışlar bugünün tarixidir ve bugün yaşananlar geleceğin tarixi olacaqdır. Odur ki, her şeyi ayıq sayıq olmalı. Və incəliklə izləməli, bunları öyrənməli, bilməliyik və bunları bilmək çox önəmlidir. Baxış açımızın, necə deyərlər, yəni aydınlaşması üçün hər şeyi daha düzgün qavraya bilməyimiz üçün bu çox önəmlidir. Sizə minnətdarıq. Cəmil Doktor Naibiyan, deyə bilərim, gözümüzü açırsınız ki, keçəcəkdə nələr olmuşdur və bugün yaşananlar nə əsasda həyata keçirilir. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki, bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilmesi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
كوردة الندية من أفريك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر